Գլուխ 11-րդ Մաս առաջին Իսկապես, մտածեց Գյուստավը, այդպիսի խոսակցությունը ինչպիսին նա ունեցավ Ջոնսոնի հետ։ Քիչ բավականություն չի պատճառում։ Հարկ չկա ձևացնելու, թե իբր դա այդպես չէ։ Նա բավականություն ստացավ, այն էլ ավելի շատ, քան ստանում է ուրիշ որևէ բանից։ Բայց այդպիսի խոսակցությունից մինչև հաջորդ քայլը, մինչև մեխանիզմի ղեկավարությանը մասնակցելը։ Իսկ նա չէր պատրաստվում դրանով զբաղվել։ Մի ահռելի անդունդ էր, այն նույն անդունդը, որ բաժանում էր նրա նախկին կյանքը այժմյան կյանքից։ Եվ այնուամենայնիվ նա մեծ բավականություն ստացավ, ցույց տալով իր ուժը, ստիպելով հաշվի առնել իր գոյությունը, և հետո տղամարդու համար դա սկզբունքի հարց է, գրեթե պատվի հարց։ Այո, իհարկե հիմա նա ստիպված կլինի հետևել օպերացիայի ընթացքին, բայց չէ որ ոչ ոք չի համաձայնի իր անունը դնել անհայտ, անծանոթ մի բանի տակ, թեկուզ և ժամանակավորապես, միշտ հարկավոր է իմանալ, թե դա ինչպես կօգտագործվի։ Գրասենյակը բաց էր, նոր քարտուղարուհին փորձված ու գործնական դուրս եկավ։ Գյուստավը սկսեց կարգի գցել գործը։ Աչքի անցկացնելով հողամասեր ձեռք բերելու համաձայնագրերն ու պայմանագրերը, ի ստորագրությունները դնելով այն բանակցությունների արձանագրությունների տակ, որոնց մասնակցել է Ջոնսոնի հետ միասին, բանակցություններ, որ այնքան երկարատև ու ձանձրալի էին կողմնակի մարդու համար, նա համոզվում էր, որ առանց իրեն Ջոնսոնը շատ սխալներ կարող էր թույլ տալ։ Մնում էր միայն ապշել, թե գործերի մեջ բավական հմտացած այդ մարդը մինչև հիմա ինչպես գլխի չի ընկնում, որ իր առջև սովորական վարորդ չի կանգնած, որը տիրապետում է անգլերենին, օժտված է կենցաղային խելամտությամբ և ընդհանրապես հիմար չէ։ Գյուստավը բանակցությունների մեջ այնպիսի զգացողություն, կանխատեսելու այնպիսի կարողություն ցուցաբերեց, որը կարող էր ունենալ միայն գործի մեջ ընկած ելած, մեծ գործարքների մեջ մտած մարդը։ Եվ եթե Ջոնսոնը առաջվապես կարծում է, թե Գյուստավը ղեկավարվում է միայն բնազդով, նշանակում է այնքան էլ լավ չի ճանաչում մարդկանց։ Ջոնսոնն այդ ամենը չգիտեր և չէր էլ կարող ենթադրել, բայց ներքին զգացողությամբ ճիշտ ուղու վրա էր գտնվում։ Այդ էր վկայում Ֆրիդբերգի հետ ունեցած նրա զրույցը գլխավոր քարտուղարի թեկնածության կապակցությամբ։ Համենայն դեպս նա ինչ-որ բան հասկացել էր կամ ծայրահեղ դեպքում գուշակում էր։ Չիմանալով, թե Գյուստավը ով է եղել անցյալում, Ջոնսոնը բնականաբար կարող էր նրան միայն զարմանալի ընդունակ ու ճարպիկ մարդ համարել, բայց ոչ բոլորովին փորձված, քանի որ այդ փորձի գոյության մասին նա չէր էլ կասկածում։ Հաջորդ օրերին Գյուստավն իրեն այնպես ցույց տվեց, որ Ջոնսոնը պատրաստ էր գլուխ խոնարել նրա առաջ, տեսնելով, թե որքան արագ, ընդամենը մի քարտուղարուհու օգնությամբ, Գյուստավը կարողացավ կարգու կանոն ստեղծել բոլոր գործերում և նույնիսկ պայմանագրերի որոշ կետեր վերանայել։ Բյույքով շտապ նետվելով որևէ նոտարի մոտ, որը հենց այդ պահին պայմանագիր էր պատրաստում, կամ, եթե Ջոնսոնը զբաղված էր մի ուրիշ տեղում, անմիջապես նա գնում էր հողատիրոջ մոտ։ Իսկ ինչպես ստեղծեց ապառիկով լյուքս ավտոմեքենաների կոմպանիան, և որտեղից էր ժամանակ գտնում այդ ամենի համար։ Որոշեց բյուջեն, մշակեց ստրուկտուրան, կազմեց մատակարարների ցուցակները, մի խոսքով կոմպանիան ոտքի կանգնեցրեց, ոչինչ չվիրիպելով աչքից։ Եվ ահա աստիճանաբար, հարկավոր է չէ որ մարդ իր կյանքն էլ մի քիչ թեթևացնի, նկատի առնելով գրասենյակի տեղը, Վալոնեի նախկին բնակարանը, գարաժի վրա, նրան շատ մոտ է գտնվում, և նա ամեն րոպե կարող է կոնտրոլի ենթարկել ամենը, ինչ այնտեղ կատարվում է։ Ջոնսոնը լիովին ազատություն տվեց Գյուստավին։ Չէ որ սա ինչ-որ անում էր, ինքը հավանություն էր տալիս։ Իսկ ավելի հաճախ համոզվում էր, որ ինքն ավելի լավ չէր կարողանալ։ «Փոխարենը», մտածում էր Ջոնսոնը, «հիմա ինքը շատ ժամանակ կունենա զբաղվելու մյուսներով, որոնք նույնպես հարկ կա ստեղծելու, քանի որ դա այնուամենայնիվ մի միացյալ կոնցեռն է, թեև տարբեր շրջաններ է ընդգրկում»։ Ասենք Գյուստավն ինքն էլ այդպես էր պատկերացնում։ Միջերկրականի կոմպլեքսը, որին հանգամանքների բերումով կապված էր նաև և որում նրան բաժին էր ընկել ալամակի ստեղծումը, ամբողջի միայն մի մասն էր կազմում։ Իրադարձություններն ու սեփական հնարամտությունը հանգեցրին նրան ամբողջ կոնցեռնի գլխավոր քարտուղարի պոստին։ Եվ նրա համար կարևոր էր ոչ միայն այն, որ նա այդպիսի կազմակերպության մեջ պատասխանատու պոստ էր զբաղեցնում։ Բարոյական տեսակետից, ասում էր նա իրեն, քանի որ նյութական շահագրգռվածությունը առայժմ սահմանափակվում է Լոհեկի գլխավոր քարտուղարի աշխատավարձով, իսկ հետո միայն ալամակի պետի։ Կարևոր էր ապացուցել ինքն իրեն, որ թեև նա համարվում էր Օրլիում զոհված, բայց կենդանի է և դարձյալ նույնն է, չնայած ուրիշ անուն է կրում։ Գյուստավը քիչ ժամանակ էր ունենում Լորանսի համար, բայց գիտեր, որ նա մոտիկ է, իր կյանքի խորքում, երկրորդ պլանի վրա, ինչպես ետևի բեմավարակույրի անբաժանելի մաս, ինչպես դեկորացիա, առանց որի գոյությունը, այո, այն ուրիշ ճանապարով ընթացավ, ինչպես ինքն էր ուզում, ցանկանալով իր կյանքը պակաս եռուն դարձնել, բայց չէ, որ հնարավոր չէ ամեն ինչ մի կողմ նետել, այո, առանց որի իր գոյությունն իմաստ չուներ։ Եվ բացի այդ, նա սիրում էր Լորանսին, նա գիտեր այդ, և պատրաստվում էր ամուսնանալ նրա հետ։ Նա նույնիսկ ժամանակ գտավ նամակ գրելու կուրպալե պարոն Շատրիոյին, այն քաղաքապետին, որ դիմադրության տարիներին փաստաթղթեր էր տվել իրեն։ Նշանակում է, մտադիր էր իր խոսքը կատարել, կատարել ամբողջովին, ինչ որ վերաբերում էր այդ երիտասարդ կնոջը, նրա համար տուն գնել, մանավանդ մտածում էր նա, հիմա երբ ինքն այդքան զբաղված է, դա կպահի կզբաղեցնի Լորանսին, տուն, որի հարկի տակ նրանք միասնական կյանք կսկսեն, որը կդառնա իրենց օջախը, և ոչ թե ֆրանսիական փողոցի վրա գտնվող այն անհարմար ու խարխուլ բնակարանի նման։ «Փնտրիր», հարցուփորձ արա, «անշուշտ հնարավոր է, որ շատ թանկ գնով գողտրիկ մի առանձնատուն գնենք»։ «Բայց չէ, որ դու փող չունես»։ «Այսինքն, այդ ինչպես նա փող չունի»։ «Փող միշտ էլ կարելի է գտնել, երբ ուզում ես որևէ բան անել, որևէ բան նախաձեռնել»։ «Չէ, որ հենց դրա համար է համաձայնել վարել Ֆրիդբերգի և Ջոնսոնի գործերը»։ Հավատացնում էր ինքն իրեն Գյուստավը, որպեսզի Լորանսը ցանկացածի չափ փող ունենա։ «Լորանս, եթե մարդում փող պետք լինի, նա միշտ էլ կգտնի»։ Լորանսը զարմանքից լայն բաց էր արել աչքերը, ձեռքերը վախեցած տարածել։ «Բայց չի կարելի ապագայի հաշվին ապրել, պաշտավորություններ վերցնել, պարտքեր անել»։ «Այսօրվանից ես ամսական 300,000 ֆրանկ եմ ստանում»։ «300,000»։ Նա ու իր տատիկը ֆրանսիական փողոցի վրա ապրում էին ամսական 40,000 ֆրանկով։ Ներառյալ բնակարանի վարձը։ «Բայց բացառյալ այն ծախսերը, իհարկե, որոնք տատիկը չէր կարողանում մերժել իր թորնիկին»։ «Այդքան շատ, այ քեզ հրաշալի բան, այդքան փող»։ «Տարեկան 3.5 միլիոն»։ «Գումարած նաև ալամակի աշխատավարձը»։ «Հավանաբար մի այդքան էլ այնտեղից»։ «Իսկ գուցե և ավելի»։ «Ուրեմն մենք հարուստ ենք դարձել»։ «Մարդը երբեք հարուստ չի լինում»։ «Նրա միակ հարստությունն այստեղ է»։ Նա թխթխկացնում է ճակատին։ Իսկ իմ այդ տուփը հեռու է դատարկ կոչվելուց։
Նշանակում է դու առաջել ես այդպիսի գործերով զբաղվել։
Վիթխարի։
Բայց չէ՞ որ դու փող չունեիր։ Գրեթե չունեիր, երբ մենք հանդիպեցինք։
Նշանակում է դու որոշեցիր ինձ հետ ապրել ոչ հարստության համար։ Ասաց նա, ճարպկորեն խուսափելով ուղիղ պատասխանից։ Դե իսկ տան հարցով, ավելացրեց նա, ես ուզում եմ, որ դու անհապաղ զբաղվես։
Իսկ եթե զրկվես քո տեղից։
Մի ուրիշ տեղ աշխատանքի կանցնեմ։
Դժվար թե մի ուրիշ այդպիսի աշխատանք ճարվի։ Համաձայնիր, որ դա պարզապես հրաշք է։
Հրաշքներ չեն լինում։ Հրաշքները մարդն ինքն է ստեղծում։ Նա համբուրեց Լորանսին և ասաց. Լորանս, աղջիկս, փնտրիր և կգտնես։ Քո տրամադրության տակ մոտ 10 միլիոն կա։
10.
Մենք այդ գումարը կվճարենք, եթե հաշվի առնելու լինենք 2 կոմպանիաներից ստացած ռոճիկը 2 տարուց պակասել ժամկետում։ Փոխարենը մենք մեր գլխի տերը կլինենք։ Փողի մի մասը կանխիկ կվճարենք։
Այդ ինչպես։
Վարկ կվերցնենք գյուղատնտեսական բանկից։
Ես ինչ-որ չեմ հասկանում։
Ջանքել մի թափիր հասկանալ։ Արա այնպես, ինչպես ասում եմ։ Հարմար մի բան գտիր։ Մնացածը թող ինձ։ Լորանսը հնազանդվեց։ Այդ պահից սկսեց այցելություններ կատարել գործակալությունները, նա էլ տները ծովափին, բլուրների վրա, նույնիսկ Սիմյեզում։ Մեկնելով այնտեղ նա օգտվեց առիթից և գնաց սիրելի տատիկի գերեզմանի վրա աղոթելու։ Գերեզմանի մոտ չոքած ամեն ինչ պատմեց նրան, ինչպես մի ժամանակ։
Տատիկ, ես այնպես երջանիկ եմ։ Հանդիպել եմ մի մարդու, որին սիրում եմ։ Նա էլ անշուշտ սիրում է ինձ։ Նա տաղանդավոր է տարօրինակ ձևով։ Եվ շատ է երես տալիս ինձ, ուզում է, որ ամեն ինչ ունենամ, և գիտեմ, որ նա կարող է ինձ ամեն ինչ տալ։ Տատիկ, ես սեփական տուն կունենամ, կամուսնանամ, երեխաներ կունենամ, որոնք նման կլինեն նրան։ Իմ կյանքը կարգավորված է։
Վերադառնալով դարպասի մոտ, որտեղ բանալիները ձեռքին խաղացնելով նրան սպասում էր անշարժ գույքի վաճառող գործակալության ներկայացուցիչը, Լորանսը հարցրեց.
«Ես շատ սպասեցրի ձեզ»։
«Ինչ եք ասում, մադամ»։
«Մենք ամբողջապես կլիենտների տրամադրության տակ ենք»։ «Իսկ հիմա, քանի որ Մելանի առանձնատունը ձեզ չի ոգևորում, մեկ ուրիշը ցույց կտամ հաճելի հանգստություն բլրի վրա, որտեղից իդեալական տեսարան է բացվում»։
Ամեն տեսակի ու ճաշակի առանձնատներ կային։ Սովորաբար բացվում էր խոհանոցի դուռը, այնուհետև գործակալն առաջ անցնելով լայն բացում էր պատուհանները, և կեսորվա պայծառ լույսը սողում էր սենյակները, անգթորեն մերկացնելով նրանց բոլոր թերությունները, պատերին ու առաստաղին ընկած բծերը, սանդուղքների մաշված աստիճանները, հնամենի տհաճ իրերի վրա նստած փոշու հաստ շեշտը։
6 սենյակ, ուրեմն, կարելի է տեղավորել 6 մահճակալ, դա նշանակում է, որ կարելի է տեղավորվել ամենաշատը 8-10 մարդ, ինչպես տեսնում եք, շատ հարմար է բնակվելու համար։
Սովորաբար այգին մշակված չէր լինում, չնայած թարմոթին, որ խուժում էր բացված պատուհաններից, սենյակներից նեխացության հոտ էր գալիս, զուգարանի, աղտոտված խեցիների,
Եվ Լորանսը հարցնում էր իրեն. Ես կցանկանայի այստեղ ապրել։ Նա ինքն էլ չգիտեր։ Նա միայն մի բան գիտեր, որ տուն է ունենալու, սեփական տուն, որտեղ երեկոյան վերադառնալու է Գյուստավը։ Նշանակում է կարևոր է, որ գարաժ լինի։ Իսկ տունը, ամեն մի տուն էլ կարելի է ձևափոխել, հավաքել, նորից վերակահավորել։ Նրան բոլորովին էլ պետք չեն այս հնոտիները, երբ ֆրանսիական փողոցի վրա նա հիանալի հինավուրց կահույք ունի։ Ամեն ինչ կդասավորի ինչպես հարկն է։ Չէ՞ որ երկուսով ապրելու դեպքում դա արդեն տուն է կոչվելու։ Ամբողջ երկու շաբաթ նա անցկացրեց որոնումների մեջ։ Նայեց, ինչ հնարավոր էր։ Եվ կանգ առավ 5 առանձնատների վրա։ Երբ բոլոր հնարավորությունները սպառված էին եւ այլևս տեսնելու բան չէր մնացել, մի երեկո Գյուստավին ասաց. Ստիպված ես լինելու ինձ հետ գալ։ Ես մենակ չեմ կարող որոշել։ Բայց բալիկս, որտեղից ժամանակ գտնեմ։ Ախր տուն ընտրել է, տուն, որտեղ ապրելու ենք, չէ՞ որ շատ կարևոր բան է։ Եվ դու էլ ասում ես, թե Ջոնսոնը մեկնում է Իտալիա։ 3 օր հետո։ Դե մենք էլ կգնանք 3 օր հետո։ Կարող է ես էլ ստիպված լինեմ նրա հետ մեկնել։ Ես նախընտրում եմ իմանալ, թե նա ինչ է անելու։ Բայց չէ՞ որ դու չես ամբողջ գործի տերը։ Հենց դրա համար էլ պետք է մեկնեմ։ Հապա պատմիր, թե ինչ ես գտել։ Նա սկսեց նկարագրել։ Մեկը ամենալավը գտնվում է վերևը, Սեմյեզի հյուրանոցի մոտ, այն հյուրանոցի, որ կոչվում է Ալհամբրա։ Բայց գնի հարցը, իսկ մյուսները
ես ինքս կտեսնեմ։
Նշանակում է կգաս ինձ հետ։
Վաղը չէ մյուս օրը։ Խոստանում ես։ Այո։
Ախ, սիրելիս,
միայն այն մտքից, որ Գյուստավը կգնա իր հետ, ես չանկության ալիքը, գրեթե ֆիզիկական հաճույքի ալիքը խփեց նրան։ Լորանսը պատտվում էր նրա շուրջը, պարկեցրեց անկողնում, ծվարեց նրա մոտ։ Գյուստավը նրան սեղմեց իրեն, բայց Լորանսը զգաց, որ նրա մտքերը հեռվում են։
Դու դեռևս տան մասին ես մտածում,
հարցրեց նա։ Գյուստավը զարմացած բացեց աչքերը եւ նույնիսկ չփորձեց ձևացնել։ Ոչ, ես Ջոնսոնի մասին էի մտածում, եւ մեկ էլ Ֆրիդբերգի հեռագրի։ Այնուամենայնիվ Ջոնսոնը ստիպված էր ինձ ցույց տալ։
Իսկ ինչ կար այնտեղ գրված։
Դու չես հասկանա։ Շատ երկար պետք է բացատրեմ։ Քեզ քո տնտեսական հոգսերն էլ բավական են։ Իմ տան տիրուհի։ Նշանակում է, եթե նա գրկել է Լորանսին, բայց հենց այնպես, սովորության համաձայն, նա ինքը շատ հեռու է, մի այլ մոլորակի վրա։ Քնիչ, սերիմ։ Նա աչքերը փակեց, փորձեց քնել, բայց քունը չէր տանում։ Ֆրիդբերգի հետ պետք է զգույշ վարվել։ Գյուստավն ասաց. Այ չորեքշաբթի օրը Ջոնսոնը մեկնում է Իտալիա։ Իսկ ես ամբողջապես քո տրամադրության տակ կլինեմ։ Կգամ տանը ճաշելու, հետո միասին կգնանք տեսնելու քո տները, քանի դեռ լույս կլինի։ 2 ժամ կհատկացնեմ դրան։ Օ, դա մի անգամային բավական է բոլորը տեսնելու համար։ Ժամը 2-ին անշարժ գույքի վաճառման գործակալը հնչեցրեց նրանց դռան զանգը։ Գյուստավն ու շար եկել և դեռ նստած էր սեղանի մոտ։
«Մի շտապիր, վերջացրու»։
«Ոչ, ոչ, ես դեռ գրասենյակ էլ պետք է մտնեմ»։ «Մադմուազել Կլերը սպասում է ինձ, որպիսի համաձայնագիրը ստորագրեմ»։ Գործակալը, որ թոշթոշնած մի հաստափոր էր, արդեն հոգնել էր, թեև դեռ տեղից չէին շարժվել և առաջարկեց.
«Եթե չեք առարկում, իմ մեքենայով գնանք, թե չէ այնտեղ նեղլիկ փողոցներ են, մեքենատ չի կարող շրջադարձ կատարել»։
Լորանսը մտածեց, որ այսօր էլ Բյուիկով չի գնա։ Նրանք գնացին դեպի գործակալի մեքենան, սև Սիտրոենը։
«Նստիր Մսյոյի կողքին»,
ասաց Լորանսը։ «Չէ, ավելի լավ է քեզ մոտ նստեմ»։ Նա նստեց ետևի նստարանին և վերցրեց Լորանսի ձեռքը։ Լորանսը արտասվելու աստիճան զգացվեց։ Ուրեմն գնում են միասին տուն ընտրելու, սեփական տուն։ Վատ է իհարկե, որ հիմա քիչ է տեսնում Գյուստավին։ Այդպիսի բախտ է վիճակվել նրանց։ Չէ որ Գյուստավը կաշվից դուրս է գալիս, որպիսի լավ դասավորի իրենց կյանքը։ Լորանսը շարունակում էր լուր մնալ, ձեռքը Գյուստավի ձեռքի մեջ։ Բայց տեսնելով, որ նայել է լռում, քիչ հետո հարցրեց.
«Ինչ ես մտածում»։
«Իտալիայի մասին»։ Ջոնսոնին հարկավոր է ասել և ընդհատեց խոսքը. «Արի տան մասին մտածենք»։ Եզրակացրեց նա։ Գործակալը մեքենան կանգնեցրեց արևմտյան արվարձանում։
«Հիմա դուք մի հիանալի առանձնատուն կտեսնեք»։
«Գուցե ոչ շատ ժամանակակից, բայց հրաշալի տեղում»։
«Ծովի մոտ»։
«Այո, գրեթե ծովափին, ասենք ոչ այնքան, բայց հրաշալի տեսարան է բացվում»։ «Ինչ վերաբերում է տանը»։
«Այդ մասին ինքս կդատեմ»։ Նրանք դուրս եկան մեքենայից և սկսվեց սովորական, Լորանսի համար այնքան ծանոթ արարողությունը։ Դուռը մեծ դժվարությամբ է բացվում։ Գործակալը չգիտե ինչու։ Երբեք միանգամից չի գտնում իսկական բանալին։ Պատուհանները բացվում են և ձեզ ցույց են տալիս տունը։ «Ինչպես հազվագյուտ մի բան»։ «Բոլոր հարցերում կատարյալ, անթերի»։ Հանդիսավոր արտահայտություններով գովաբանվում է այգին, որ երևում է ապակե լայն դռներից այն կողմ։ «Արտակարգ նկուղներ ունի»։
«Իսկ ինչպիսի որ մածք ունի, Մսյո»։ «Դուք միայն ուշադրություն դարձրեք պատերի հաստությանը»։
«Դե չէ, իսկապես արտակարգ բան չկա»։
«Բայց 7 միլիոնով վատ չէ»։
«Մի ուրիշն էլ ցույց տվեք»։
«Ես ձեզ այստեղ եմ բերել միայն խղճի հանգստության համար, Մսյո, և մադամի ցանկությամբ»։
«Քեզ դուր է գալիս այս տունը, Լորանս»։
«Ոչ, բայց գինը»։
«Ավելի լավ է թանկ վճարել, բայց օրինավոր բան գնել»։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում, Մսյո»։
Ասում է գործակալը։
«Եկեք ուրիշը նայենք, եթե ցանկանում եք»։ «Ճիշտ է, դա մոտ չի այստեղից»։
«Ավելի լավ, ինձ այս թաղամասը դուր չի գալիս»։ Նրանք մեկ ուրիշն էլ նայեցին, բայց սա էլ դուր չեկավ Գյուստավին։ Նա անմիջապես տեսավ բոլոր թերությունները, ամբողջապես խոտան է։
«Դժվար է Մսյոյին գոհացնել»։
Նկատեց գործակալը։ Բայց իր մեջ մտածում էր, որ այս կլիենտին չես կարող խաբել և որևէ անպետքություն սաղացնել նրա վրա։ Տիկնոջ հետ այլ բան էր, ինչ ասես կարելի է նախաձեռնել, և նա արդեն մտածում էր Լորանսին խաբել։ բայց նկատի չուներ ամուսնուն։ Իսկ ամուսինը երևում է, խափվողներից չէ, հասկանում է, և այնպիսի հարցեր է տալիս, որոնք անհրաժեշտ են, ամենանուրբ հարցերը։ Այո, ժամանակից շուտ մի ուրախանա։ Նրանք նայեցին այն հինգ տները, որոնց վրա կանգ էր առել Լորանսը։ Վերջինից դուրս գալուց հետո Գյուստավը հարցրեց. Այս է բոլորը։
Այո,
ձեր գումարի սահմաններում, այն գումարի, որն ինձ հայտնել է մադամը, 10 միլիոնի։ Երբեք 10 միլիոն չէի տա այս անպետքությանը, ասաց Գյուստավը։ Որոշ փոփոխություններից հետո կարելի կլիներ լավ կահավորել այս տները, հատկապես վերջինը։ Արտակարգ տեսարան ունի, պատերն էլ լավն են։ Այո, մի 10 միլիոն էլ պետք է ծախսես, որ օրինավոր տեսք ստանա։
Դե, եթե ոչ 10, ապա 5-6։
Գյուստավը թոթվեց ուսերը։ Գործակալը կծում ավելացրեց.
Գիտեք, երբ մարդ սահմանափակ գումար ունի,
ո՞վ է ձեզ այդպես ասել։
Չէ որ մադամը…
Իսկ Գյուստավը մտածում էր, թե ինչպիսի տներում էր ապրում Նյու Յորքում։ Ինչեր ուներ այնտեղ։ Չէ, եթե ուզում ես տուն գնել, ապա ոչ մի դեպքում այդպիսի խղճուկ այլանդակ տուն։ Եվ այստեղ կարևորը սովորությունը, ճաշակը չէ։ Պարզապես պետք է տրամաբանորեն, ռացիոնալ կերպով մոտենալ հարցին։ Այս խրճիտները ոչ մի բավականություն չեն պատճառում նրան։ Իսկ եթե երբևէ մտադիր լինի դա վաճառել, որոշ գումար դնելուց և վերանորոգելուց հետո ոչ մի շահույթ չի ստանա։ Ավելի լավ է, 20 միլիոն ծախսեմ։ Լորանսը սարսափած նայեց նրան։ 20 միլիոն։ Պատկերացնել անգամ դժվար է։ 10-ն էլ նրան վիթխարի պարտքեր թվում։ Չէ որ 10-ն էլ ձեռքներին չունեին։ Իսկ Գյուստավը մտածում էր. Մինչև հիմա ես մտադիր էի սահմանափակվել կոնտրոլ ֆունկցիաներով և չխառնվել իտալական գործին, բայց հանուն տան ամեն ինչի կդիմեմ։
20 միլիոն դիհարկե,
ասաց գործակալը։
Հարկավոր է դա սկզբից ինձ ասել։ 20 միլիոնով կարելի է բոլորովին այլ բան գնել։
Ինչ օրինակ։
Բուրակով շրջապատված շքեղտներ։
Իսկ հողամասեր։ Դրանք էլ ունեն։
Ախ մսյո, ես հենց մի հոյակապ հողամաս ունեմ։ Սիմյեզից էլ վեր, հազվադեպ տեղ է։ Հոյակապ ծառեր են տնկված, եղևնիներ, խցանե կաղնիներ, էվկալիպտներ։ Այդպիսի բան հաճախ չի պատահում։
Ցույց տվեք, ասաց Գյուստավը։ Նրանք նորից մեքենան նստեցին և գնացին վերև։ Լորանսը խոսելու ընդունակությունից զրկված լռել էր։ Դուրս եկան մի հրապարակ, որ պսակազարդում էր բլուրը և իշխում ամբողջ շրջակայքի վրա։ Այո, իսկապես հոյակապ տեղ էր։ Նրանք անցամբ շալարեց հանկապատի ետևը։ Մի տեղում փլված էր։ Երևի հարևանի երեխաներն էին անցկացել այդ դրախտը մուտք գործելու և այնտեղ հնդիկ-հնդիկ կամ կռիվ-կռիվ խաղալու համար։ Գյուստավը լայն-լայն քայլերով լուր առաջ էր գնում ժախրոտի միջով։ Լորանսը հետևում էր նրան։ Հասնելով այնտեղ, որտեղից երևում էր անծայրած իր ծովը, Գյուստավն առանց դառնալու գործակալի կողմը անփութորեն նետեց։ 14 եմ տալիս։
Չէ, չի լինի մսյո, տերը…
Ինքս կխոսեմ նրա հետ։ Տեսակցություն կազմակերպեք եկող շաբաթվա մեջ։
Եթե կամենաք վաղը,
Ոչ։ Վաղը ես Իտալիա եմ մեկնում։
Հապա ասում էիր,
սկսեց Լորանսը։ Հիմա որոշեցի։ Այդ դեպքում ես գործս կավարտեմ վերադարձիցս հետո։
Բայց մտածիր, Գյուստավ։
Ինչ մտածեմ։ Ինձ այստեղ դուր է գալիս։ Իսկ տունը մենք ինքներս կկառուցենք։
Իսկ փող։
Դա սովորական ֆինանսական օպերացիա կլինի։ Մանավանդ որ այս դեպքում իմ կարծիքով ոչ վատ։
Այո, բայց փողը։ Փողը։
Կրկնում էր Լորանսը, ասես դագաղի վրա ողբալիս։ Մի անհանգստանա։ Ասաց նա մեղմորեն ու քնքշանքով նրան սեղմելով իրեն։ Մի անհանգստանա։ Ես արդեն գիտեմ, թե որտեղից կվերցնեմ։